ora 7.
Aici Radio Europa Liberă. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit! Fermierii reiau protestele la Chișinău, furioși pe guvernul care nu-i primește în audiență și pe polițiștii care învață pe unde să demonstreze.
Stimați colaboratori, noi pașnici fără de stăm de 3 luni de zile. Ați văzut din partea noastră vreo încălcare?
Aliații Maiei Sandu vor vota împotriva bugetului propus de guvernul Chicu după respingerea unor amendamente esențiale.
Nici pentru anul 2020 guvernul nu vrea să ajute antreprenorii.
Cel puțin 3 ministere americane sunt ținte ale unor presupuși hackeri ruși în atacuri cibernetice majore. Mai difuzăm un interviu cu ambasadorul Lituaniei la Chișinău în rubrica săptămânală despre NATO. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat că e posibil ca vaccinarea anti-COVID-19 să înceapă în Uniunea Europeană înainte de sfârșitul anului. Afirmația vine după ce Agenția Europeană a Medicamentelor a dat publicității o declarație în care spune că va încerca să devanseze data la care va lua o decizie cu privire la vaccinul Pfizer-BioNTech cu 8 zile. Din 29 în 21 decembrie. Agenția a precizat însă că există totuși posibilitatea ca decizia finală să fie luată ceva mai târziu. Deși vaccinul e parțial produs în Germania, el nu e aprobat pentru utilizare în Uniunea Europeană, în timp ce țări ca Marea Britanie, Statele Unite și Canada au început deja campaniile de imunizare cu acest vaccin. Olanda și Cehia doresc să impună restricții sanitare drastice pe perioada sărbătorilor, urmând exemplul Germaniei, în tentativa de a limita răspândirea pandemiei de coronavirus, iar Italia se gândește să facă același lucru. În Olanda a intrat în vigoare de marți o perioadă de carantină de 5 săptămâni, cea mai severă măsură adoptată până acum de la izbucnirea pandemiei. În Germania, carantina la nivel național intră în vigoare de miercuri, cu închiderea magazinelor neesențiale și a școlilor și grădinițelor. În unele landuri, ca Bavaria, guvernele locale au impus și interdicții severe de circulație pe timpul nopții. Se relatează că guvernul italian vrea să declare întreaga țară zonă roșie de pericol sanitar din ajunul Crăciunului și până după anul nou. Ceea ce ar putea însemna extinderea interdicției de a ieși din casă pe timpul nopții, limitarea deplasărilor, închiderea magazinelor, cu excepția celor esențiale și a barurilor și restaurantelor. Cooperarea dintre NATO și Uniunea Europeană a atins niveluri fără precedent, a declarat secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, vorbind la o conferință de presă comună cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, înaintea reuniunii de marți a Colegiului Comisarilor de la Bruxelles. Stoltenberg a spus că e vorba de domenii cum sunt mobilitatea militară, apărarea cibernetică, combaterea dezinformării și sprijinul acordat partenerilor de la Afganistan la Ucraina. Secretarul general al NATO a mai spus că există acum o oportunitate de a revigora parteneriatul transatlantic. La 6 săptămâni după alegerile prezidențiale din Statele Unite, președintele rus Vladimir Putin l-a felicitat pe Joe Biden în urma confirmării sale luni ca președinte ales în Colegiul Electoral American. Pagina de internet a Kremlinului a postat în 15 decembrie un mesaj în care Putin și-a exprimat speranța că America și Rusia își vor lăsa deoparte opiniile diferite și vor promova cu adevărat soluții la multele probleme și greutăți cu care se confruntă actualmente omenirea. Putin i-a urat de asemenea succesului Biden, adăugând că e gata să colaboreze și să ia legătura cu el. Purtătorul de cuvânt al lui Putin a spus că acesta a ezitat să-l felicite pe Joe Biden până când victoria sa în alegeri nu e confirmată oficial. Parlamentul de la Budapesta a adoptat marți o lege care interzice cuplurilor de același sex să adopte copii. Legislația propusă de guvernul Orban spune că doar cuplurile căsătorite pot face adopții, iar persoanele care trăiesc singure pot adopta cu o permisiune specială de la Ministerul Ungar al Familiei. Autoritățile ungare nu permit căsătoriile între persoane de același sex. Parlamentul, în care Partidul Naționalist Fidesz al lui Victor Orban are o majoritate de 2/3, a amendat de asemenea Constituția cu mai multe zeci de noi reglementări, între care și o nouă definiție a familiei, descrisă ca o uniune dintre un tată care e bărbat și o mamă care e femeie, excluzând astfel tipurile de familie alternative. Cuplurile gay și lesbiene puteau adopta până acum copii în Ungaria, dar doar dacă unul din parteneri depunea cerere ca persoană care trăiește singur. Un număr record de jurnaliști au fost trimiși după gratii în 2020, se spune într-un raport al Comitetului pentru Protecția Jurnaliștilor dat publicității astăzi. Potrivit raportului, la data de 1 decembrie erau în închisori cel puțin 274 de jurnaliști, față de cel puțin 250 anul trecut, cea mai mare cifră de când acest comitet a început să colecteze date la începutul anilor 1990. Liderii autoritari au încercat să controleze relatările despre pandemia COVID-19, arestând ziariști, se mai spune în raport, care adaugă că cel puțin 2 oameni de presă au murit după ce au fost infectați în arest. Între țările unde numărul jurnaliștilor arestați a crescut semnificativ anul acesta se află Belarus, unde autoritățile au reprimat violent protestele împotriva președintelui Alexandru Lukashenko, după ce acesta s-a declarat învingător în alegerile din 9 august, se mai spune în raportul Comitetului pentru Protecția Jurnaliștilor.
Ați ascultat știrile cu Lucian Ștefănescu, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Zeci de fermieri și-au reluat astăzi protestul în fața guvernului, unde își țin parcate tractoarele de aproape o săptămână. Ei sunt nemulțumiți de mai multă vreme, de mărimea și felul cum se acordă compensațiile pentru pierderile suferite din cauza vremii neprielnice. Dar astăzi, protestatarii și-au concentrat atenția pe altceva. Propunerea cabinetului Chicu ca taxa pe valoare adăugată în agricultură să fie mărită la anul de la 8 la 12%. Guvernul a spus între timp că mărirea nu trebuie să se producă chiar de la începutul anului viitor și că poate fi amânată până pe 1 iulie 2021. Dar fermierii au rămas la fel de furioși, atât pe guvern, cât și pe polițiștii care i-au împiedicat să pătrundă în clădirea executivului, cum putem auzi într-un reportaj de la fața locului al Dianei Răileanu.
Stimați colaboratori, noi pașnici protestăm de 3 luni de zile. Ați văzut din partea noastră vreun calcare?
Nu.
Istoricul desfășurării protestelor dumneavoastră care le-am avut noi în vara anului precedent a demonstrat dumneavoastră blocați trasee, înțelegeți?
Exact. Sunt sigur că în sufletul dumneavoastră undeva vă doare și pe dumneavoastră pentru situația noastră. Dar pe deși nu-i doare. Dreptul la muncă n-l avem, dreptul la sănătate nu-l avem și stau și se uită la noi ca la niște chipuri că noi scoatem țara din țățâni noi. Ei au scos-o, ei ne-au adus aici.
Noi, angajații poliției, nu trebuie în poliție.
Vasile Mărzienc, director executiv al Federației Naționale Fermierilor. Un om gospodar care are grijă de familia lui, de copiii lui, mai întâi își încălzește casa, își alimentează copiii, îi îmbracă și pe urmă își face acarieturi prin prejurul căsei. Dar este eu invers, știți? De atâta fiindcă nevoile oamenilor simple, ei nu le iau în vedere, ei nu le cunosc, ei nu le simt, pur și simplu. Că am auzit un deștept aseară la o emisiune că ține era de tractoarele astea scumpe în piață. Dar el nu știe că tractoarele astea zgajate, fermierii au luat credite de la bănci, dar subvenții au primit doar 25% din costul tractorului.
Pe de altă parte, guvernul a decis cu jumătate de an majorarea taxei în TVA de la 8 la 12. Cum vedeți asta?
Producătorii agricoli atunci încep vânzările și atunci se aplică aceste 12% și efectul ei dezastruos pe agricultori va începe de la 1 iulie. Una, eu nu văd care ar fi cauza că ei n-ar accepta pentru anul ăsta, următor, să rămână aceste 8% taxa pe valoare adăugată. Doar această majorare de TVA este la beneficiul importatorilor, companiilor mari importatoare de inputuri în agricultură, pentru industria de procesare și nu pentru fermierii care și așa își vând producția lor acestor intermediari la prețuri dirizorii.
Domnule Mărzeanco, și ce planuri aveți mai departe? Când și unde veți protesta? Cum?
Azi ne vom adresa cu un apel din partea protestatarilor către fiecare deputat și azi continuăm protestul aici. Peste o zi, două, vom muta protestul în fața Parlamentului.
Ștefan Roșca din raionul Ștefan Vodă. Am venit aici să ne scoatem drepturile. Stau pe loc, nici de gând n-am să vorbească, să ne ajute, să vede că nu tare tarele de agricultori, de țărani, de la sate, care muncesc. Nu prea mare nevoie au de noi.
Am văzut câteva comentarii spunând că da, agricultorii poate nu, cred că nu o duc așa de rău dacă au tehnică atât de bună și o arată în centru capitalii. Dumneavoastră ce le-ați răspunde?
Eu v-aș răspunde că tehnica asta, da, e bună, dar pe tehnica asta tot șe din gaz, în banc. Și noi nu putem întoarce nici și încă ne inimăresc și prețul, procentul la TVA. De la 8 la 12%. Cum? Ce să mai faci? Tot tehnica șe din banc. Noi lucrăm, dar nu e noastră. Casa așa de în banc și tehnica și agregatele, tot. În orice moment trebuie să rămânem în drum.
Timofei Moraru, Sărățenii Vechile Lești.
Ce creșteți?
Păi ne ocupăm cu agricultura, cu toate cerealiere, fructe, poamă, tot ce crește în Republica Moldova și noi ne ocupăm.
Domnul Timofei, ce v-a adus astăzi aici?
Culmea disperării, fiindcă a fost un an foarte greu. Și stăm amuși și ne gândim ce să începem următorul an. Bani la cont nu avem, angajații trebuie să îi plătim fiindcă au copii acasă, au probleme și fiecare care în familie. Și ei încep a pleca. Noi rămânem fără angajați și păcat că a noștri e dirigătorii statului nu vor să ne ajute. Că iată cum vor să mărească taxa valoră adăugată. Păi eu înțeleg că e un an bun, noi nu, dar acum bai de capul nostru. Noi nu avem acum mijloace. Sau pentru grupa a doua cereale.
Domn Timofei, pentru oamenii care ne ascultă și poate nu știu, ce înseamnă grupa a doua de cereale?
Grupa a doua de cereale înseamnă porumbul și floare soarelui, da. Noi am cultivat 270 hectare porumb însemănat, 100% n-am strâns nimic, el a crescut până la genunchi. Floare soarelui a crescut tot până la genunchi, dar a strâns 800 de kilograme am strâns, dar cu asta nu face agricultură mai departe. Nemai vorbind că trebuie să cumperi tehnică, motori din uleiuri, chimicale, tot complexul care vine după aceste probleme.
Cum ați descrie viața de agricultor în Moldova?
Este viața grea. Pâinea e amară, dar trebuie să o creștem.
Un reportaj de Diana Răileanu de la protestul de astăzi al fermierilor din centrul Chișinăului. Partidul Acțiune și Solidaritate, apropiat viitoarei președinte, Maia Sandu, este dezamăgit de avizul negativ dat luni de guvern amendamentelor sale la politica bugetar-fiscală pentru anul viitor și va vota împotriva legilor bugetare. Guvernul a sprijinit propuneri ale socialiștilor și altor aliați ai președintelui la final de mandat, Igor Dodon, să se acorde la anul indemnizații pentru familiile medicilor decedați de COVID sau ajutoare pentru pensionari, dar le-a respins pe cele făcute de aliații Maia Sandu pentru sprijinirea economiei afectate de criza de coronavirus și, în primul rând, a întreprinderilor mici și mijlocii, prin măsuri ca introducerea cotei zero la impozitul pe venitul reinvestit. Ce argumente a adus guvernul și cum a reacționat PAS, relatează Liliana Barbăroșie.
Natalia Gavriliță, din formațiunea PAS, cea care a fost ministră de finanțe în guvernul condus în vara lui 2019 de viitoarea președintă Maia Sandu, consideră că după răspunsul negativ al guvernului, amendamentele au șanse mici să mai fie luate în calcul, ceea ce riscă să lase, spune ea, antreprenorii fără singurele tipuri de ajutor ce i-ar putea sprijini să treacă peste greutățile crizei.
Este un mare păcat pentru că deja criza s-a agravat mult mai mult din cauza inacțiunii guvernului anul trecut și iată că nici pentru anul 2020 guvernul nu vrea să ajute antreprenorii și în aceste condiții evident că fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate nu va vota pentru acest lucru.
Gavriliță mai spune că este greu de înțeles cum crede posibil guvernul, dar mai ales formațiunile majoritare din Parlament și a socialiștilor și a coechipierilor lor din formațiunea Șor să poată obține cel puțin 6 miliarde de lei de la FMI și Banca Mondială. Atât ar vrea executivul să împrumute împrumute în 2021 de la aceste instituții pentru acoperirea deficitului, în condițiile în care au promovat și promovează proiecte incompatibile cu angajamentele luate în fața FMI și Băncii Mondiale.
Asta ne arată că și majoritatea PSRM Șor și guvernul Chicu se pregătesc de alegeri anticipate și sunt gata să dea foc la casă.
Atunci când a optat luni pentru respingerea amendamentelor PAS, iar guvernul l-a sprijinit, ministrul finanțelor a explicat că ceea ce se propune ministrului anumit facilități fiscale este tocmai ceva la ce executivul încearcă de mai mult timp să renunțe pentru a nu crea corupție și inegalități. Iar calea potrivită în viziunea ministrului ar fi subvențiile pentru subiecte economice anume, fără să precizeze însă de ce guvernul nu aplică măcar această formulă pentru a salva antreprenorii loviți de criză. Dar iată și un alt motiv al respingerii amendamentelor formulat la fel de ministrul Pușcuță luni în timpul ședinței executivului.
În cea mai mare parte nu sunt însoțite de indicare sursei de acoperire a pierderilor bugetare sau a diminuării veniturilor bugetare, ceea ce va cauza deteriorarea sustenabilității bugetare.
Guvernatorul Băncii Naționale, Octavian Armașu, care a confirmat zilele trecute într-o apariție publică suferința economiei, spunând că criza coronavirusului a diminuat semnificativ cererea agregată și activismul economic, a adăugat totodată că salvarea vine din măsuri fiscale și ajutoare externe, dar că, din păcate, politicienii fac imposibilă venirea acestor ajutoare.
Economia mai poate fi susținută printr-o un impuls fiscal. Însă realizarea acestuia necesită surse de finanțare. BNM, cot la cot cu guvernul, a muncit pentru a asigura acea finanțare prin implementarea acțiunilor cerute de noul program cu Fondul Monetar Internațional. Însă din cauza blocajului politic riscăm să ne înnecăm chiar lângă mal.
Natalia Gavriliță, fosta ministră de finanțe, explică la rândul ei astfel insistența formațiunii PAS pe măsuri fiscale de sprijin a afacerilor.
În criză, ceea ce fac guvernele în țările europene este, în primul rând, să se gândească la locurile de muncă și la posibilitatea agenților economici de a-și prelungi afacerea. Printre principalele măsuri implementate au fost subsidizarea salariilor, anumite programe pentru a crește lichiditățile sau pentru a crește finanțarea disponibilă pentru oamenii de afaceri.
Viziunea formațiunii este sprijinită și de economiști. Expert grup, un centru neguvernamental de analiză economică de la Chișinău, a spus la sfârșitul lunii octombrie într-un raport că de la declanșarea pandemiei urmată de îngheț economic, guvernul de la Chișinău nu a reușit să propună un plan sustenabil anticriză pentru firme și populație și că ar fi nevoie de măsuri ferme pentru majorarea anvelopei financiare de care beneficiază economia. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. Pe net ne găsiți pe rețelele de socializare și, desigur, pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. În partea a doua a emisiunii difuzăm, între altele, rubrica săptămânală despre NATO, îngrijită de Liliana Barbăroșie.
NATO, e un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă. Guvernul de la Chișinău se pregătește să adopte un nou plan de cooperare cu Alianța Nord-Atlantică pentru anii 2021-2023. Documentul vorbește despre necesitatea retragerii trupelor ruse din Transnistria și reformarea misiunii de pacificare, relații strategice cu România și Ucraina, dar și consolidarea cooperării militare între Republica Moldova și NATO. Într-un interviu cu Europa Liberă, ambasadorul lituanian la Chișinău, Kęstutis Kudzmanas, a povestit povestit cum ar putea extinde noul plan domeniile de cooperare, dar și despre cum crede el că a profitat Lituania urmarea apartenenței la NATO. Există o percepție generală că parteneriatul Republicii Moldova cu NATO e într-un punct mort. Este corectă această percepție?
Eu, dimpotrivă, aș spune că colaborarea se extinde acum, când Republica Moldova tocmai a semnat un nou plan de acțiuni, ceea ce înseamnă începutul unui nou ciclu. Noul plan cuprinde noi domenii de cooperare. Sunt incluși și carabinierii. Este inclusă și lupta cu amenințările hibride și lupta cu propaganda sau știrile false. Pentru că, așa cum se știe, cooperarea cu NATO este în mod special despre întărirea capacității generale de apărare a unui stat.
Întrebarea mea este totuși dacă parteneriatul Republicii Moldova cu NATO se dezvoltă la ora actuală sau bate pasul pe loc.
Faptul că noi am reușit semnarea noului plan de acțiuni deschide noi perspective. Deja cum vom profita noi de aceste perspective depinde de mai mulți factori și, în primul rând, de dorința țării. Adică în ce măsură își dorește Republica Moldova să fie un participant activ al acestor inițiative.
Sunteți în Republica Moldova de 3 ani, iar ambasada lituaniană, care este în prezent punct de contact cu NATO în Republica Moldova, ajută Chișinăul să stabilească punțile de comunicare cu organizația. Aveți sentimentul că Republica Moldova știe ce anume își dorește de la această cooperare, ce își dorește pentru armata sa?
Aș vrea să încep cu câteva cuvinte despre cooperarea noastră bilaterală. De exemplu, în Lituania se desfășoară cu regularitate instruiri pentru corpul de ofițieri ai armatei moldovene sau pentru medicii militari. Există acest colegiu baltic al apărării. Acolo se instruiesc de mai mulți ani ofițierii moldoveni și aceasta este contribuția noastră la acest gen de suport. Noi avem încorporare. La voi de asemenea se desfășoară încorporarea în forțele armate, din ce văd eu. Experiența noastră în mobilizarea tinerilor în forțele armate este interesantă pentru Republica Moldova, chiar dacă suntem diferiți și noi suntem țară membră a NATO, Republica Moldova nu. Dar, cum spuneam, ne confruntăm cu același gen de amenințări. Pe de altă parte, și Republica Moldova este interesantă pentru noi datorită bunăoara capacităților și expertizei ei în ceea ce privește corpul de geniști. Republica Moldova ar putea, de exemplu, să se implice acum în deminarea teritoriilor în Carabahul de Munte. Deci, și Republica Moldova are ce împărți cu noi. Ea nu e doar beneficiar, ci și furnizor de securitate.
Trecem la tema următoare, cooperare sau aderare. Nu o să vă întreb ce părere aveți despre alegerea Republicii Moldova de a fi țară neutră, dar v-aș întreba totuși, câtă dreptate au cei care spun că de la un stat care nu aspiră să adere la NATO, nu ar trebui să existe prea mari așteptări. Cum priviți această idee?
Ca să ai o relație bună cu NATO, nu e obligatoriu să fii membru. Nouă în Lituania tot ne-a luat vreo 3-4 ani ca să ne lămurim dacă dorim să fim neutri sau să aderăm. În 1994 am depus cererea. A urmat 10 ani de pregătiri și peste 10 ani, în 2004, am aderat la NATO. Să ne uităm la ceea ce am obținut în schimb. Noi cheltuim anual 2% din PIB pentru apărare. Asta nu înseamnă că dăm pentru NATO aceste 2%. Nu, ne dăm singuri nouă acești bani pe întreținerea personalului din sectorul militar, pe achiziții de tehnică militară. Iată, recent am procurat elicoptere. Poate pentru Republica Moldova 2% sună alarmant, iar asta e 1 miliard de euro anual. La un buget general al NATO de $1 trilion, adică 1000 de milioane, dar procentul nostru constituie o 0,1% din bugetul general NATO. Este și mai important însă de înțeles ce ne dă asta. În Lituania au sosit investitori importanți globali, companii moderne din Statele Unite, din Europa, care au investit 10 de miliarde de dolari în uzine tehnologii moderne. Niciun investitor nu ar fi venit în Lituania dacă țara nu ar fi fost stabilă, mai ales că avem și o vecinătate mai complicată. Lituania, un stat mic, se află între Kaliningrad și Belarus, iar alături e imensa Rusie. Totuși, suntem membri ai NATO, iar asta ne oferă credibilitate în fața investitorilor. Și chiar dacă cheltuim o sumă, poate imensă, pentru urechile unui cetățean moldovean, dar această sumă este mizeră în comparație cu ce primim în schimb. Să zicem, noi nu avem avioane proprii, cu toate acestea avioanele NATO patrulează la noi permanent spațiul aerian, fie din Turcia, fie din Germania. Asta îți dă un sentiment de siguranță nemaipomenit. Așa funcționează această politică de descurajare a NATO. Orice agresor se va gândi de două ori ce câștigă dacă ne-ar ataca.
Kęstutis Kudzmanas, ambasador lituanian la Chișinău. Eu sunt Liliana Barbăruși și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
În Statele Unite, Ministerul pentru Securitate Internă a fost inclus pe o listă în creștere a țintelor lovite într-un atac cibernetic major. Este chiar instituția responsabilă de combaterea unor asemenea atacuri și care a trecut la acțiune după ce mai fuseseră lovite Ministerele Finanțelor și cel al Comerțului, crezându-se că în spatele atacurilor se află hackeri ruși. Cu detalii de la Washington, Valeriu Sela.
Agenția Americană pentru Securitate Cibernetică și a Infrastructurii, CISA, a dat o directivă de urgență care cere tuturor agențiilor federale să-și revizuiască rețelele de computere și să deconecteze imediat software-ul SolarWinds Orion și derivatele sale, după ce au fost detectate acțiuni de piraterie cibernetică, în spatele cărora se bănuiește că ar fi Rusia, la Ministerele de Finanțe și al Comerțului. Este doar pentru a cincea oară din 2015 încoace că Ministerul pentru Securitate Internă emite o astfel de directivă, reflectând îngrijorarea experților că am putea avea de-a face cu cea mai amplă și cu consecințe campanie de spionaj din istorie. Aceste știri au apărut după ce firma FireEye a dat la iveală că pirați cibernetici statali i-au penetrat rețeaua și furat instrumentele prin care proteja rețele de computere. Washington Post a relatat că grupul din Rusia, APT-29, cunoscut sub apelativul Cozy Bear, despre care se bănuiește că are legături cu serviciile ruse de informații, ar putea fi în spatele acțiunilor de piraterie cibernetică. SolarWinds, firma al cărui software pare să fi fost compromis, arată că are 300.000 de clienți în lumea întreagă, inclusiv toate cele 5 subdiviziuni ale armatei americane, Pentagonul, Departamentul de Stat, Agenția Spațială NASA, Agenția pentru Securitate Națională, Ministerul de Justiție și Casa Albă. FireEye a spus că până acum au fost identificate un număr de organizații afectate care vor fi notificate. Analizele inițiale arată că impactul atacului nu se propagă de la sine, fiecare dintre ele necesitând planificare minuțioasă și interacțiune manuală. Președintele Trump l-a concediat pe fostul director CISA, Christopher Krebs, luna trecută, după ce acesta declarase că alegerile de anul acesta au fost cele mai de succes din istoria americană din perspectiva securizării proceselor. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Controversatul om de afaceri Vyacheslav Platon a acordat un interviu de amploare pentru Newsmaker. În cadrul acestuia, Platon a povestit cum și de ce a finanțat și a influențat politica, în ce relație a fost cu Plahotniuc, ce înseamnă un atac Raider, de ce nu va mai vorbi despre furtul miliardului și de ce, în Moldova, ar trebui de ridicat un monument idioților. Dacă deputatul socialist Vladimir Golovatiuc va prelua funcția de ambasador al Republicii Moldova în Rusia, fotoliul său de parlamentar ar putea fi ocupat de către Grigori Uzun, deputat al Adunării Naționale a Găgăuziei. Newsmaker relatează cu ce s-a făcut remarcat acesta în spațiul public, ce avere deține și în ce scandaluri a fost implicat recent. Acum o lună, pe Instagram a apărut pagina Arhivei Naționale a Moldovei, unde au început să fie publicate fotografii unice de arhivă din secolul trecut. Timp de doar o oră, peste 200 de persoane s-au abonat la această pagină, iar până la sfârșitul lunii noiembrie, peste 2000. Newsmaker a fost la arhivă și a aflat de ce instituția a decis să digitalizeze și să publice pe rețeaua de socializare fotografiile vechi și ce va fi mai departe cu acest proiect. Un nou operator este gata să intre pe piața de publicitate din Moldova, Sales House-ul Independent Media House, care susține că va vinde publicitate doar presei independente. Newsmaker a aflat de ce pentru noua casă de publicitate nu contează profitul, ce crede despre aceasta a jucătorii de pe piață și cum acest Sales House va determina dacă presa este sau nu independentă.
temele portalului newsmaker.md ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Vom relata, între altele, despre preocupările pentru respectarea drepturilor omului în lupta anti-COVID și despre cum ar putea fi formate bugetele locale la anul. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.